Я сьогодні маю таку честь і нагоду не тільки вести, а ще й проповідувати. Тому хочу вас запитати наступне. Чи приходилося вам чути таку фразу, а можливо навіть комусь і говорити, і сповідувати, і жити так? На Бога надійся, а сам не плашай. О, судячи по гулу, не знаю, як ви, я признаюся, я говорив це, говорив і не один раз, і навіть жив так, надіючись на себе. І ця ідея, вона досить поширена, що Бог допомагає тим, хто допомагає сам собі. Але якщо ми подивимося з точки зору Біблії на цю думку, що ви скажете? Через біблійні окуляри, якщо ми дивимося на цю фразу, на цю поговорку, то ми маємо чесно заявити, що це просто диявольська брехня, що вона не має абсолютно нічого спільного з біблійною істиною. Бог допомагає тим, хто допомогти собі сам уже не може. Оце правда. Бог, наш Бог, той, хто звільняє, той, хто розриває окови гріха, той, хто рве пута смерті і несправедливості. І його Євангеліє – це та сила, яка здвигає гори. І вона приходить до безсилих, до людей, які втратили надію на все. Ця сила дається тільки смиренним і сокрушенним духом. Як правило, все, що потрібно для того, щоб отримати цю силу, попасти в безвихідь. І про це сьогоднішня моя проповідь. Про Бога Спасителя. Про Бога, який не є просто підпоркою, допоміжною силою для нас самих, а про Бога, який сильний спасати, діяти і впливати так, як він хоче. Сьогоднішній текст, 4 царств, 5 розділ, з 1 по 19 вірш. Відома всім, напевно, історія, історія про Неємана. Я зачитаю цей текст, і потім ми пороздумуємо над деякими істинами з цього тексту. Отже, Неаман, начальник війська арамійського царя, був великим чоловіком у свого пана і поважний, бо через нього дав був Господь перемогу араміям. Був він чоловік хоробрий, але прокажений. Одного разу арамії зробили наскок і забрали з ізраїльської землі у полон маленьку дівчинку, і вона служила в жінки Наамана. І сказала вона своїй пані: «От якби мій пан звернувся до пророка, що в Самарії, той вигоїв би його від прокази». Пішов Нааман до свого пана і оповів йому: «Так і так, мовляв, говорить дівчинка, що з ізраїльської землі». Рамійський цар і каже: «Іди, я пошлю листа до ізраїльського царя». Вибрався він, взявши з собою 10 талантів срібла, 6 тисяч шекелів золота і 10 перемін одежі. І приніс ізраїльському цареві листа, а в ньому стояло: «Як прийде до тебе цей лист, то знай, що я послав до тебе мого слугу Наамана, щоб ти вигоїв його від прокази». Як прочитав ізраїльський цар листа, то роздер на собі одежу і каже: «Хіба я Бог, щоб умертвляти і оживляти? Що це мені він присилає вигоїти чоловіка від прокази? Глядіть лишень, він певно шукає тільки зачіпки до мене». Довідався Єлисей, Божий чоловік, що ізраїльський цар роздер на собі одежу і послав до царя сказати: «Чого ти роздер на собі одежу? Нехай прийде до мене і взнає, що є в Ізраїлі пророк». От і прибув Неаман зі своїми кіньми та колесницею і зупинився коло дверей хати Єлисея. Вислав до нього Єлисей слугу і звелів сказати: «Іди та викупайся 7 разів в Йордані, і тіло твоє знову стане чистим». Розгнівався Неаман і відійшов, кажучи: «Я був певний, що він сам до мене вийде, стане передо мною, призве ім'я Господа Бога свого, помахає рукою над хворим місцем і вигоїть проказу. Хіба дамаські ріки Авана та Фарфар не ліпші, ніж усі ізраїльські води? Хіба ж не можна було б викупатись у них і стати чистим?» І, обернувшись, пішов геть у гніві. Слуги ж його приступили до нього і заговорили до нього так: «Коли б тобі, батеньку, пророк наказав зробити щось важке, хіба б ти не зробив би? Оскільки ж більш, коли він тобі сказав: викопайся і будеш чистий». Пішов він, поринув 7 разів в Йордані за словом Божого чоловіка, і тіло його знову стало, мов, у малого хлопця, і він став чистий. І повернувся він з усім своїм почетом до Божого чоловіка, а прибувши, став перед ним та й каже: «Тепер я зрозумів, що нема Бога на всій землі, тільки в Ізраїлі, тож прийми гостинець від свого слуги». Єлисей каже же: «Так, певно, як живе Господь, в якого я стою на службі, не прийму нічого». І хоч як той наполягав, він не хотів брати. Тоді Неаман сказав: «Коли не хочеш, то дозволь, нехай мені, слузі твоєму, дадуть землі, скільки зможуть повести 2 мули, бо твій слуга не приноситиме більше ні всепалення, ні жертви іншим богам, крім Господа. Одне тільки нехай Господь простить твоєму слузі, коли мій пан війде в храм Рімона, щоб там поклонятись, і обипреться при цьому на мою руку, так що з ним і я припаду до землі в храмі Рамона. Як він припадатиме там до землі, нехай Господь простить це твоєму слузі». Єлисей сказав йому: «Іди в мирі». І той відійшов від нього і прийшов добрий шматок дороги. Ось на цьому ми зупинимося. Історія там, звичайно, має продовження, але зараз я хотів би поговорити з нами про те, що відбулося. Взагалі в цій історії, якщо ви звернули увагу, дуже багато персонажів. Ну, звичайно, Неаман, Єлисей, 2 царі, ізраїльський, асирійський, ось, дівчинка, слуга Гієзій, от, слуги, які служили Неаману. Тобто дуже багато різних персонажів, про кожного з яких можна було б сказати, напевно, окрему проповідь. Але сьогодні я хотів би звернути увагу на головного персонажа цієї історії, на Бога. Саме на Бога, суверенного Бога, який спасає грішника. І перший пункт, на який я хотів би звернути увагу, це те, що Бог спасає тих, хто його не шукає. В якійсь мірі в ті часи Ізраїль був об'єктом Божої любові, Божого захисту, його турботи. Тільки для Ізраїля Бог дав обітниці, тільки він всиновив цей народ. Хоча Бог і благословляв іноді інші народи, але він благословляв їх через ізраїлітян, через пророків. Наприклад, Ніневію благословив через Іону. Пам'ятаєте цю історію? В нашій історії ми бачимо, що людина прийшла до Бога, хоч вона при цьому не належала до євреїв. Він став Божим чоловіком, але при цьому він не був євреєм, він був поганином. Більше того, це був поганин, який виступив з військом проти Ізраїлю, який воював в Ізраїлі. Нейман не шукав Бога. Він шукав здобич. Він шукав те, що належало Богу, те, що було в Божому володінні. Адже Ізраїль – це був Божою часткою, його народом, його вибраним народом. А Нейман хотів цим користуватись. Нейман шукав Божого, але не самого Бога. Не знаю, як вам, але мені це знайомо. І, напевно, якщо ми будемо чесними, то в тій чи іншій мірі ми часом попадаємо в цю пастку, коли шукаємо не самого Бога, а шукаємо Божого, щоб щось взяти для себе, увірвати, вкрасти, загарбати. Таким був Нейман. При цьому давайте розуміти, що Нейман не прийшов до Бога сам. Він був поганином, який, можливо, шукав щось, якоїсь здобичі в Бога, але не шукав Бога, як я вже казав. Він хотів лише грабувати Боже. При цьому він приходить до віри в Бога. У мене виникає питання, чому, як так могло статись? Людина, яка воювала проти Божого народу, яка хотіла грабувати Боже, раптом стає на сторону Бога, раптом стає Божим поклонником. Чому так сталося? І відповідь одна – тому, що так захотів Бог. Немає іншого пояснення. Так захотів Бог. В Римлянам 20 розділ, 20 вірш є такі слова. А Ісая насмілюється і говорить: «Знайшли мене не ті, що мене не шукали. Я об'явився тим, що про мене не питали». Пам'ятаєте, Авраам став батьком всіх віруючих і нас з вами теж. І не тому, що він шукав Бога, а тому, що Бог відкрився йому в Урі Халдейському, тому що Бог знайшов Авраама. Цю істину, за великим рахунком, підтверджує і наше з вами життя, і наше з вами навернення. Ніхто не шукає Бога, а Бог знаходить людину. Кожен з нас, і я, і ви, блукали по світу цьому, як вівці, що не мають пастора, і кожен з нас шукав щось свого, а не того, що угодно Господу. Це тому, що такий стан властивий не тільки, знаєте, якимось окремим людям, таким як язичник Нааман. Ні, це властиво всьому людству. Біблія всіх ставить під одну планку. Ніхто не шукає Бога. Павло про це пише в Римлянам 3 розділі 11 вірш. Це константа. І від цієї константи ми маємо відштовхуватись. Але Божа сила в нашому житті проявляється в тому, що Він покликав нас, і ми стали Його дітьми. Що це може означати для нас? По-перше, ми маємо з вами шукати можливості прославляти Господа за наше з вами спасіння, тому що це результат дії Трійці в нашому житті. Адже ніхто з нас не шукав Бога, і те, що ми сьогодні належимо Йому, це тільки тому, що Він знайшов нас. По-друге, нам не потрібно думати, що проповідь про живого Бога – це бажана тема, яку хочуть чути люди. Ну, не знаю, як ви, коли я починаю розмовляти з рідними, близькими, або навіть з незнайомими, вони готові підтримати любу тему, участвувати в чи від про політику, чи про ще щось. Але тільки ти починаєш говорити про Бога, люди починають відвертатись, вони починають уникати цієї теми і ховаються. І нам не потрібно дивуватися цьому. Це природньо, це нормальний стан людей, які живуть в своїх гріхах. Це також навчає нас, що нам потрібно десь утримуватись від суду по відношенню до тих, хто сьогодні активно противиться розповсюдженню Євангелія і, можливо, навіть намагається чинити шкоду. Нам десь потрібно бути уважним, щоб не відправити цих людей в своїх думках, принаймні, в пекло. Ну, коли ми стикаємося з такою несправедливістю, богоборчеством, з всякими різними єретиками, нам властиво бути такими ратоборцями Божими і відправляти людей десь туди, в преісподню. Але потрібно бдіти і бути уважним до свого серця і до свого розуму, щоб не робити подібних речей. Чому? Дивіться, на той момент ніхто не міг подумати, що Нейман, який воював проти Ізраїлю, не вернеться і поклониться Господу. Нам взагалі потрібно не переставати надіятись і молитися про тих, хто особливо дорогий для нас, але поки вони не належать ще Господу. Навіть якщо ми дивимося на життя наших рідних, близьких, друзів, знайомих, які дорогі для нас, і бачимо, що їхнє життя, ну, стрімко в прірву летить, і наше серце розривається, нам потрібно десь тішитися думкою про те, що Бог спасає навіть і таких людей, які не шукають Бога, які живуть в своє власне поки що задоволення і п'ють гріх як воду. Хто зна, можливо, настане такий день, коли вони, як Нейман, прийдуть і поклоняться, і прославлять Господа. Не сумуйте, коли проповідуєте Євангеліє, а вас не хочуть чути. Пам'ятаємо, що за часів навіть Старого Заповіту Бог спасав не тільки юдеїв, а й поган. Наступна думка, про яку я хотів би, щоб ми подумали і звернули на це увагу, що Бог змиряє великих. Так, Нейман був поганином, і він не шукав Бога. Але він був непростим поганином. Нам це теж треба зрозуміти. Взагалі, значення імені Нейман досить цікаве. Він звучить так – милосердний, справедливий, з одного боку. А з іншого боку, ми читаємо навіть ці історії і бачимо, що це був верховний головнокомандувач. Він мав високе положення в суспільстві, він був шанований своїм царем, ну, він був досить заможний. Принаймні, в дорогу він взяв з собою 350 кілограмів срібла і 70 кілограмів золота. Це, ну, навіть в ті часи було досить вагомо. Але все це перекреслює одним але. Він мав проказу. Проказу – це захворювання шкіри. Тоді всі захворювання шкіри мали назву проказа. І отже, перед нами багатий, впливовий, дуже сміливий, гордий чоловік. Той, хто звик дивитись на всіх зверху. По людським міркам, таких людей взагалі, напевно, важко уявити, щоб вони стояли на колінах. Але не для Бога. Бог поразив його проказою. Цікаво разом з тим те, що саме Бог дав цій людині перемоги. Саме Господь підняв його на цей рівень. Бог дав йому цю владу, ці перемоги. Бог дав йому можливості бути сміливим, хоробрим, сильним. От. Бог забезпечив цю людину певною владою, але, незважаючи на його положення і владу, Господь знаходить спосіб, щоб поставити його в таке положення, щоб він вимушений був слухати пораду рабині, маленької дівчинки. Бог так зробив, що цей великий завойовник вимушений був іти за допомогою туди, де він вважав себе переможцем, повноправним переможцем. Він був вимушений звертатися до тих, проти кого він воював, кого пограбував. Бог створив в житті цієї людини обставини такі, що цей гордий, надмінний, сильний воїн зміг переконатися в своїй безпорадності. І він почав шукати того, хто один зможе йому допомогти. Дивіться, думка, яку я хочу особливо підкреслити. Господь має абсолютний суверенітет в справі спасіння. Тому що в нього достатньо сили, щоб змирити всіх, навіть самих великих. Наприклад, в книзі пророка Даніїла цар Навуходоносор каже наступні слова. Уважно слухаємо, це Даніїла, 4 розділ, 32 вірш. «Усі, що живуть на землі, не варті нічого. Він чинить з воїнством небесним по своїй волі, а з тими, що живуть на світі, й нема такого, хто вдарив би його по руці і мовив йому, що дієш». Цікава думка, яку Даніїл розкриває. В інших прикладах і на інших місцях Біблії ми знову і знову можемо переконуватися в цій істині, що Бог має силу, владу і абсолютний суверенітет в справі спасіння. І він здатен смирити навіть самих великих безбожників. Що нам, от нам, простим християнам, практично дає знання всіх цих істин про Бога? Яка нам з цього користь, з того, що Бог змиряє великих? По-перше, напевно, ця істина вчить нас тому, що ми дякували Богу за те, що Він змирив мене і вас. Якби ми бачили, в якійсь мірі, які ми горді, які ми напищені, які ми зазнайки в своїх власних очах, нам би було б дуже соромно. Іноді ми живемо і не помічаємо цих речей. Але Бог знайшов можливості і засоби смирити гордіців, і перший гордець в цьому списку я. По-друге, ми маємо вчити і навчати інших про те, що Господь має достатньо сили, щоб змирити всіх, в тому числі і самих-самих великих і гордих, тому що вони, як і ми, потребують Спасителя. Ми маємо також правильно реагувати на обставини життя людей, які нам дорогі, або просто знайомі, коли вони, не знаючи Господа, стикаються з різними проблемами, скорботами, смертельні хвороби, фінансові проблеми, катастрофи Бог допускає, якісь нещасні випадки в житті інших людей. Ми маємо розуміти і приймати це як дію особливої Божої благодаті в житті великих людей, в бізнесменів, політиків, вчених, всіх тих, хто, на нашу думку, являються такими твердошиями, яких Бог хоче привести до пізнання істини. Звичайно, в нас є така спокуса неправильно реагувати, і можна перевірити себе і своє серце. Якщо ми лише ж молимось, щоб Бог звільнив когось від фінансових труднощів або звільнив від якоїсь хвороби, при цьому ми не молимося і не переживаємо, щоб Бог торкався їхньої духовної суті, то це значить, що ми не зовсім правильно реагуємо на оці скрутні обставини життя людей. Саме Бог допускає в житті людей обставини, через які Він хоче досягнути своїх цілей. Неїману потрібна була проказа, щоб великий воїн став слабким і немічним і прийшов за поміччю до тих, кого він грабував і кому він шкодив. В якійсь мірі, дорогі брати і сестри, в кожного з нас була своя проказа, яку Господь допустив, і завдяки якій Він досягнув нас. Ми маємо з вами проповідувати Євангеліє всім людям, незалежно від того, наскільки великими вони нам здаються. Приклад, який сьогодні Наталка привела, він, ну, мені здався доречним, щоб про нього згадати, коли проповідь звучала для професора, поважної, дуже інтелігентної людини, яка себе вміє правильно поставити, яка знає собі ціну. Але знайшлась якась християнка чи християнин, яка в простоті свого серця, як та маленька дівчинка, пішла і сказала: «Пішли в табір». І хто зна, що Бог робив в житті цієї людини всі ці 80 чи скільки її років, що вона погодилась, пішла, слухала, вчилась і змирилась з істиною. При цьому в нас, ну, з вами є спокуса проповідувати свого престолу перед тими, хто нижче за нас, ну, в соціальному рівні, або знаходиться десь чуть вище. Може так стати, що перед такими простими людьми ми сміливі, а от коли ми предстаємо перед можновладцями, які сидять в великих кабінетах, які мають владу, силу, можливості, ми тут можемо з вами затулити уста наші, але нам не потрібно мовчати, тому що Бог, якщо Він дає можливості говорити про Нього, то нам потрібно говорити. Ми маємо вірити і пам'ятати, що, можливо, перед нами людина, якій Господь вже вразив серце проказою, яка смиренно готова слухати про Спасителя. Тому давайте ми будемо не соромитися проповідувати Євангеліє так, як це зробила дівчинка. І це гарний приклад для нас. Наступна істина, про яку я хотів би з вами поділитися з цієї історії, це те, що Бог забезпечує проповідь Євангелія незалежно ні від чого і ні від кого. Як ми бачимо з тексту, Бог вирішив відкритись Неєману, і Господній намір виконався, тому що Бог, Він не тільки Бог на небі, а й Бог на землі. І важливим елементом в цьому наверненні є слухання Божої звістки. Бог забезпечив для Неємана умови, за яких він зміг почути добру звістку. Трошки введу вас в контекст, в якому знаходилася ця історія. Ізраїль був розділений на два царства – на північне – це Самарія, і на південне – Іудея. І от церемоніальне або таке офіційне служіння здійснювалося в Єрусалимі. А Самарія була під царюванням такого царя, якого звали Іровоам. І вона майже весь час знаходилася в ідолопоклонстві. Свого часу був там теж цар Ахав. Він зробив деякі духовні реформи, він прибрав статую Ваала, от, але культ поклоніння золотим тельцям, він ще залишався в цьому краї, в Самарії. І таким чином Ізраїль, ну, не те, що не був здатен проповідувати про Бога. Хоча Бог вибрав цей народ для того, щоб він серед інших народів проповідував істину про Бога. Але Ізраїль безславив Бога своїм життям і своїм поклонінням, безславив його серед інших народів. І це видно, наприклад, з реакції Єроваама, коли Нейман прийшов до нього. При цьому давайте зауважимо, що це зовсім не завадило Богу забезпечити проповідь Євангелія Нейману. В самому народі був розлад. Царі маніпулювали людьми. Ну, приблизно ситуація, як от зараз у нас в Україні. Ситуація була зовсім такою десь несприятливою для проповіді Євангелія. Але це зовсім не завадило Богу здійснювати свій план щодо цього високопосадовця, цього воєначальника. Бог забезпечив проповідь Євангелія незалежно ні від кого і ні від чого. По-перше, не від бажання проповідуючого. Дивіться, першим проповідником в житті Неємана в його ситуації була дівчинка, через яку Нейман почув добру новину. Але як це сталося? Чи була ця дівчинка, чи ця молода дівчина в місіонерській поїздці? Чи добровільно вона знаходилася в домі в Неємана? Ну, звичайно, ні. Господь вирішив спасти Неємана незалежно ні від чиєгось бажання. Бог дав Неєману перемогу свого часу над Ізраїлем і дав можливість захопити людей в полон, і серед яких була ця дівчинка. Замість того, щоб впасти в депресію, роптати десь, впасти в відчай, дівчинка вірила в благого, доброго Бога, який здатен допомогти навіть людині, яка залишила її без сім'ї, забрала її з дому, і невідомо, яке майбутнє її чекало. Господь незалежний в своєму провидінні. Якщо народ, який був вибраний Богом, не здатен був проповідувати, то Бог поміщає дівчинку, єврейку, в дім Наамана і через неї благовістить язичнику. Бог забезпечує проповідь Євангелія незалежно ні від чого і ні від кого, не від здібностей проповідуючого. Перший пункт був не від бажання проповідуючого, а тепер не від здібностей проповідуючого. Дивіться, Нейман вперше почув добру звістку від рабині дівчинки, навіть не від неї, а від своєї дружини. Дівчинка звернулася до дружини Неємана і передала їй от те, що є в Самарії пророк. Як ви думаєте, і дівчинка, і дружина Неємана були великими ораторами, які сказали євангелізаційну проповідь, сильну, вдохновлену? Я думаю, що ні. Коли Неєман прибув в Самарію, він не почув добру звістку, що тобі потрібно піти і скупатися в річці сім разів і так далі. Він не почув її від Єлисея, від Божого пророка, від того, хто справді був таким видатним, значимим в самому Ізраїлі. Він почув від кого? Від Гієзія, від нечестивого слуги. Нечестивий, ми це знаємо далі, по тому, як історія розвивалася. Який, скоріше за все, теж не був видатним і значним оратором. Бог використав цих простих і навіть небогобоязнених людей. І в цій справі головним був не той, хто говорить, а ті, від імені кого звучала добра звістка. Не від тих, кого залежать слухачі. Неєман, дивіться, був не був незалежною людиною. Коли він отримав звістку про те, що йому потрібно піти в ізраїльську землю і отримати зцілення там від пророка, він ну, сам собі не вирішив, добре, піду туди. Він звертається до свого царя. От. І по відношенню до свого царя він теж був, по суті, слуга. Він не міг зробити самостійне рішення так, як він почув це ну, від дівчинки. Йому потрібен був дозвіл, і він його отримав. Чому? Ну, тому що Бог теж керує царями, і Богу було угодно, щоб цар, який стояв над Нейманом, дозволив йому відправитися в ту країну і отримати там допомогу. Ніхто зовні, ні цар, ні сам Нейман, ніхто інший не зміг завадити Богу здійснити план спасіння Неймана. Ще на одну річ хочеться звернути увагу, що Бог забезпечує проповідь Євангелія незалежно ні від кого, ні від чого, не від здібностей слухачів слухати. То ми говорили про тих, які могли бути яркими ораторами, а тут про тих, хто здатен чути, але не чує. Хоч Нейман почув цю добру новину від рабині через свою дружину, але його шлях до отримання цього зцілення був значно довший, ніж він міг бути. По-перше, він взяв досить багато грошей, що ускладнило його шлях. Ну, самі подумайте, він бере 350 кілограм срібла і 70 кілограм золота. Він загарбник, він ворог, який іде на територію, яку колись раніше грабував, із такою сумою біля себе. Він міг підвергнутись і нападкам, і бандитів, і будь-кого. Але от він бере з собою, сподіваючись покластися на це золото, що воно якимось чином може йому допомогти. Більше того, він іде не до пророка, адже звістка була для нього, іди до пророка. Він іде не до пророка, він іде до царя Ізраїля. Хоч до царя його, за великим рахунком, ніхто не посилав. Адже він ясно почув, що треба йти до пророка. Але попри всі ці такі, скажімо, перепони, які були на його шляху, він попадає до пророка, при цьому він, ну, не здатен був чути і бути уважним до тої звістки, що для нього прозвучало. В цьому ми можемо побачити демонстрацію Божої сили. Бог забезпечує проповідь Євангелія незалежно ні від кого і ні від чого. Якими б глухими і неуважними були слухачі, які слухають добру звістку. Якщо Бог вирішив когось спасти, Він це зробить. Незалежно ні від чого і ні від кого. Ми знову ж таки хочу зупинитись зараз і сказати, як застосування для нас. Ми маємо славити Бога і дякувати за те, що незалежно ні від кого і ні від чого Господь забезпечив нас з вами свого часу проповіддю Євангелія, щоб ми могли отримати спасіння. І якщо ми віримо в цю істину, то це значить, що для навернення людині потрібно почути про Бога. По-перше. По-друге, Бог може позвати до себе навіть через свідчення людей, які не належать йому, ну, наприклад, Гієзій. Якщо християни, ми з вами самі не підемо виконувати Боже доручення проповідувати Христа, то Бог сам може помістити нас з вами туди, куди Він хоче, незалежно від нашого з вами бажання. Згадайте про лікарні, в які ми попадаємо, про скрутні обставини з фінансами, в яких ми опиняємося, і так далі. Чому? Тому що Бог забезпечує проповідь Євангелія незалежно ні від кого і ні від чого. Ми маємо з вами, дорогі брати і сестри, виконувати доручення Христа і бути Його свідками для тих, хто предназначений для вічного життя, щоб вони прийшли до Бога. При цьому нам не потрібно раптати, коли ми попадаємо в скрутні обставини і коли Господь поміщає нас туди, де ми не хочемо бути. Як я вже казав, лікарні, тюрми, десь розсіяння. Ми маємо проповідувати і давати звіт в своєму упованні, вірячи, що саме в цьому оточенні можуть бути люди, які потребують благої звістки, так, як це робила дівчинка, слуга Ніймана. Нам не потрібно журитись, і потрібно бути терпеливими до людей, яким ми проповідуємо. Ми маємо усвідомлювати, що вони, можливо, будуть неуважні, коли слухають і не відразу розуміють суть Євангелія. Нам потрібно бути десь готовими, що ми сіємо, але пожинати, можливо, буде хтось інший. Нам потрібно змирятись і не думати про себе високо. Коли Господь використовує нас в благовісті і приводить душі до себе, тому що Бог абсолютно не залежить в цій справі ні від кого, і від нас з вами в тому числі. Я відступлення таке. Одного разу був в Чернівцях, в одній церкві, спілкувався з одною старшою жінкою, і вона сказала таку фразу. Вона мене якось зачепила, я над нею ще довго думав. От я принесла ко Христу там стільки-то 10 чи 12 снопиків. Мені осталось ще там, скільки вона собі назначила, і от з таким мисленням людина живе, що вона своїми зусиллями привела до Христа, до спасіння якісь снопики, і от їй залишилось виконати якийсь план, і вже тоді вона може з миром відійти в вічність. Не знаю, що там за в них за богослов'я, але це далеко не відповідає дійсності, коли ми проповідуємо Бога, суверенного Бога, власного Бога, Бога, який використовує в тому числі й таких от простих, грішних людей, як ми з вами. Бог забезпечує проповідь Євангелія незалежно ні від кого і ні від чого. Бог спасає так, як вважає за потрібне. Тому що Він ставить умови для тих, кого Він спасає. І Він вибирає засоби для спасіння. Бог ні перед ким і ні з ким не радиться, коли вибирає засоби для спасіння людини. Дивіться, Господу було угодно, щоб Нейман захворів. Потім прибув в Ізраїль, з Ізраїля прибув в Самарію, а від місця, де жив пророк Єлисей, до річки Йордан ще 30 кілометрів. І потім ще поїхав туди, до Йордану. Дивіться, Нейман міг очиститись в своїх річках без проблем. Він про це говорить. Він міг очиститись навіть в душі. Але для Бога можливо було щось інше. Розум Неймана говорив, наші річки кращі, наші річки чистіші. Чому я маю 7 раз окунатися в цих бурхливих, мутних водах Йордану? Ну от іноді логіка і розум людини можуть бачити кращі шляхи, ніж Бог пропонує для людини. Але сам Бог вибирає засоби і шляхи, через які люди отримають благодать. Дивіться, якби Нейман не скупався в Йордані, не занурився саме 7 разів, він би не отримав зцілення, а разом з тим і не отримав би живої віри в живого Бога. І це сталося не через цілющі води Йордану, не через чарівну цифру 7, а виключно через віру в силу Божого Слова. Він повірив в те, що сказав пророк. Пророк сказав Боже Слово, він повірив, пішов, зробив і отримав зцілення, і отримав віру. Наше з вами богослів'я має бути богоцентричним. Це слово часто вже звучить, і слава Господу, воно звучить тому, що, на жаль, існує людиноцентричне богослів'я. Але ми віримо з вами в суверенітет Бога в справі спасіння людини. В цьому разі, коли ми будемо сповідувати богоцентричне богослів'я, ми не будемо шукати варіантів, як догодити людині, коли ми будемо їй благовістити Євангеліє. Ми її не будемо ставити в центр. В центрі буде Бог і Його воля, Його Слово. Ми будемо з вами лише представниками Бога, який сам ставить умови і вимоги для спасаємих. Це дуже важливо, особливо десь в наш час, бо іноді складається враження, що Бог залежить від рішення людини, і спасіння цих людей більше потрібне самому Богу, ніж людям. Ну, ви, напевно, бачили оцю картину, коли хтось наподобі Ісуса Христа стоїть і стукає в двері. Це зовсім неправильне богослов'я. Тому що Бог не стукає таким чином в двері серця і чекає, коли ж то мені хтось відкриє. Ні. Бог ставить на коліна і робить так, як вважає за необхідне, тому що перед ними не святі, які хочуть ще більше освятитись, перед ними грішники, які потребують очищення, прощення, спасіння від своїх гріхів і від Божого гніву. Ми маємо про це розуміти і час від часу самі собі нагадувати. Ніхто не має права думати, що зробив Богу послугу тим, що відповів на його призив. Якщо ми хтось живе таким богослов'ям, то неважко взагалі допустити, до чого приведе таке богослів'я. Але разом з тим, ми маємо розуміти, що ми, коли проповідуємо Боже Слово, коли проповідуємо Євангелія, ми повинні говорити це як помираючий помираючому, як людині, яка, можливо, в будь-який час перейде у вічність, так, як будто в нас є єдиний можливий шанс сказати добру звістку для того, хто, можливо, є вибраним Божим. Наше богослів'я, до речі, повинно бути не тільки богоцентричним, але й христоцентричним. Фокус має зводитися до Христа як єдиному можливому способі або засобі, який Бог вибрав для спасіння душі. Йордан був вибраний Богом для очищення Неємана. Сьогодні Христос вибраний Богом для очищення людей від їхніх гріхів. І немає іншого варіанту, немає інших засобів і можливостей отримати очищення і прощення і спасіння. Хоча сьогодні люди мають і шукають багато цих способів. От, постав свічку, дехто там відкинься в нірвану, пожертвуй просто на храм або побудуй храм. І таким чином люди пробують забезпечити собі спасіння, вічність і прощення гріхів. треба людям розуміти, нічого з цього всього переліку не допоможе. Є єдиний шлях – Ісус Христос, віра в Його жертви. І нам потрібні всім ці істини, щоб самим вірувати і іншим проповідувати. Ми маємо розуміти, що Бог ставить умови для нас, а не ми для Нього. В тому числі в питаннях покаяння. Я теж читав і зустрічався з людьми, які робили наступні заяви. Я покаюсь на Різдво. Або я покаюсь в християнському таборі. Ви розумієте? Це так не працює. Бог більше того посміється над такими заявами і прогнівається на такі речі, якщо людина бере на себе сміливість подібне заявляти. Нашому герою Неєману хватило мудрості виконати те, що сказав йому Бог через пророка. Гординя, власна думка – чуть не залишили його цього благословіння. І сьогодні, до речі, наша власна гордість, наша зарозумілість може заважати нам приймати Божі умови. Надо їх відкинути геть. Хтось сказав, що гордість – це мати всім дітям гієни вогняної. Ще раз процитую. Гордість – мати для всіх дітей гієни вогняної. Сьогодні Бог каже нам, покайтесь, зміріться під мою крепку руку, не губіть себе своїми ж руками, розкайтесь в гріхах, довіртеся Христу, тому що нема іншого імені під небом, даного людям, через якого б людям належало б спастись. Дії, 4 розділ, 12 вірш. І останній пункт моєї проповіді. Бог забезпечує проповідь Євангелія незалежно ні від кого і ні від чого. Бог спасає незаслужено по милості, щоб ніхто не міг похвалитись. Дивіться, на землі влада проявляється в тому, що громадяни виконують закони тої країни, в якій живуть. Коли хтось порушує закон, влада приміняє силу і встановлює таким чином правопорядок. Разом з тим, з Писання ми дізнаємося, що милість превозноситься над судом. Милість і благодать, вони більші від суду. Той, хто виявляє милість до того, хто заслуговує на суд, стає більшим по відношенню до того, кого слід було б покарати. В історії з Неєманом ми бачимо демонстрацію цієї Божої сили і суверенітету в справі спасіння. Він спасає не тільки тих, хто його не шукає, але й тих, хто не може йому відплатити. І робить він це виключно через благодать, щоб ніхто не хвалився. Неєман міг би спробувати купити собі зцілення. В нього було досталь ресурсів для того, щоб щедро обдарувати пророка. Але дивіться, Бог кладе на серце Єлисея поведінку, яка здається трохи нам дивною. По-перше, він навіть не виходить до цього знатного високопосадовця, воїна, завойовника. Він його цим розгнівав. Більше того, якщо в фінансовому еквіваленті взяти, на сучасні гроші, то 70 кілограм золота і 300 кілограм срібла – це приблизно в фінансовому еквіваленті сьогодні десь близько 16 мільйонів доларів. Ці гроші Неєман готовий був віддати і після зцілення. Він з цим прийшов. Він хотів купити зцілення. Він взагалі прийшов до пророка Єлисея з думкою про те, що той зараз помахає і зробить якісь чаклунські речі, помолиться до свого Бога, і Бог Ізраїлю якимось чином вплине і дасть зцілення Нейману. Але пророк не бере ці гроші. Він тим самим демонструє, що для нього, для пророка, найбільшою цінністю є сам Бог. Не гроші, а Бог. І цю цінність він своєю поведінкою, своїм позицією проповідує для Неймана. В цій історії Господь сам турбується про свою славу. Ви пам'ятаєте, напевно, всі добре знаєте Ефесян, 2 розділ, 8-й, 9-й вірш. Хто може процитувати? Так. Благодаттю ми спасені через віру, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Таким чином, Бог хоче, щоб на всі віки для всіх народів було відомо, спасіння людини – це тільки милість Бога через благодать і ніяк інакше. Кожен раз, коли ми з вами благовістимо Євангеліє, ми маємо пам'ятати, що спасіння тільки через благодать і ніяк інакше. Божа любов виливається на людей, які цього ніколи не заслуговують. Ця істина має десь підбадьорювати нас, коли ми, може, десь втрачаємо надію, коли молимося про тих наших рідних друзів, що не прийняли Христа, що його десь відкидають. Можливо, десь диявол нам нашіптує на вухо, хто-хто, а оцей не спасеться ніколи. Але ми повинні пам'ятати одну істину. Ніхто не спасається заслужено. Всі, хто спасаються, отримують спасіння незаслужено, по благодаті. Спасіння отримують ті, хто по людським міркам ніколи не повинен був його отримати. Це про мене і про вас з нами. Якщо по людським міркам ми не повинні були отримати спасіння, ми його отримали виключно по благодаті. В зоні ризику, до речі, знаходяться ті, кого ми називаємо ДВРами. Оскільки через добре виховання, через знання, які вони мають, вони можуть думати, що в них все гаразд, вони вже мають Боже спасіння, оскільки вони своїм життям, знаннями, можливо, вже досягнули спасіння. Я зараз веду кампанію по прийому студентів у школу проповіді і десь останніми днями прочитав більше 40 анкет, свідчень братів, які подали заявку на навчання. І дві треті братів, які бажають нас вчитись, вони ДВРи. Знаєте, я просто дивуюся, от читаєш, і сльози навертаються на очі, коли ти дивишся, як Бог діє в житті цих людей, які з молоком матері впитали Божу істину, ще до народження були в церкві, народилися їх в церкві, благословили. Вони в четвертому, дехто в шостому поколінні віруючі. І вони живуть і вважають, все гаразд, в мене все добре, я ж послушний, я там не вкрав, не вбив, не обманув особу. І взагалі десь один написав, що обман – це не є обманом, в моєму розумінні було, а це просто така в мене особлива здатність виходити з складних ситуацій. І я це не вважав гріхом, я жив от так, як жив і вважав, що в мене все добре. І Бог, і цих людей, яких він предназначив до спасіння, досягнув через істину свого слова, так, як він захотів. Когось через драматичні події, через всякі різні падіння, хвороби, проблеми, а когось просто по милості, без всіх цих речей, про які я говорив раніше. Отже, в завершенні, в цій історії Бог нам нагадує, яку роль в справі спасіння людини грає Він сам, а яку всі інші. І ми бачимо, що в цьому питанні Бог суверенний, що Його сили достатньо для того, щоб незалежно ні від кого, ні від чого навернути у віру тих, кого Він вирішив спасти. І Він вказує нам, якого Бога ми з вами маємо проповідувати. Бога, який спасає тих, що не шукають Його. Тих, Бога, який змиряє великих. Бога, який забезпечує проповіддю незалежно ні від кого і ні від чого. Бога, який спасає так, як вважає за необхідне. Бога, який спасає незаслужено, по милості, щоб ніхто не хвалився. Нехай це формує наш погляд на Бога, якому ми служимо. Амінь. Давайте ми помолимося, і тоді ми ще проведемо причастя. Господь Ісус, ми преклоняємося перед Тобою і славимо Тебе, Боже, і за цю історію, яка багато чому нас може навчити, і відкриває нам, Господи, Тебе, того, якому ми служимо, якому ми поклоняємося, про якого ми часто забуваємо, про Твою владу, силу, велич і могутність, про Твою суверенність. Боже, прости нас за це. І дай нам, Господи, сміливості, вірності Тобі і дерзновення проповідувати Тебе, поклонятися Тобі таким чином і славити Тебе в тому, як ми будемо передавати людям Євангеліє, людям, яких Ти посилаєш нам на нашому життєвому шляху. Благослови нас в цьому. Молим Тебе за всіх тих, Господи, хто вибраний Тобою для спасіння, про кого ми ще не знаємо, але дай нам, Господи, бачити цю велике чудо і радість пережити разом з ними, Господи, коли вони довіряться Тобі. І дай Бог, щоб це було через проповідь Євангелія, через наші уста. В ім'я Христа ми просимо. Амінь.